Televize Rosia 1 večer odvysílala 2,5hodinový dokument s názvem Krym – cesta do vlasti.
Situace rozvinulost takým obrazem.
Situace na Ukrajině se vyvinula tak, že jsme museli začít pracovat na znovu připojení Krymu k Rusku. Nemohli jsme opustit lidi, kteří tam žijí, a nechat je na pospas nacionalistům.
To byla ukázka rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, který tvoří vlastně páteř celého snímku. Načasování toho dokumentu také jistě není náhodné. Je to dnes právě rok od referenda, ve kterém se skoro 97% hlasujících tehdy rozhodlo pro připojení Krymu k Ruské federaci. V tom rozhovoru prezident Putin vysvětluje, proč se rozhodl obsadit Krymský poloostrov, popisuje také, jak celá akce vypadala. A dokument sledoval také komentátor Českého rozhlasu a odborník na Rusko Libor Dvořák. Dobré ráno.
Dobrý den.
Když se teď dívám na Twitter, tak bývalý švédský ministr zahraničí Carl Bildt píše, že to vypadá, jako by prezident Putin byl hrdý na to, jakým způsobem, teď budu citovat, lhal o Krymu celému světu před rokem. Jak ten film vypadá? Je prezident Putin jaksi skutečně postaven do role nebo do pozice člověka, který je hrdý na své dílo?
Já bych řekl, že ano, a docela bych s Carlem Bildtem v tomhletom názoru souhlasil. A když už jsme u toho, já bych také rád připomněl jednu věc. On tam doslova říká, ano, ta akce byla taková úspěšná, protože ji řídil jediný člověk a to jsem byl já. To jest, on je na to dílo určitě nehrdý, také tam připomíná například fakt, že nemůže souhlasit s názorem, že Rusko do té krymské oblasti jaksi vojensky vtáhlo, že tam bylo jenom tolik vojáků, kolik umožňuje ta rusko-ukrajinská dohoda o Krymu a o válečných základnách, zejména o Sevastopolu. Na jejím základě tam může být přes 20 tisíc ruských vojáků a prezident Putin tvrdí, že víc jich tam rozhodně nebylo. Na druhé straně přiznává, že tam přišly speciální jednotky GRU, tedy vojenské rozvědky a námořní pěchoty, což jsou samozřejmě také elitní vojáci, ale několikrát tam opakuje, zkrátka dobře, my jsme přece nic neporušili, přestože pro zbytek světa prostě je to jednoznačně vojenská anexe. A když už mluvíme o tom referendu, tak my se vrátíme k filmu. Připomeňme si, že Rusové tvrdí, včetně prezidenta Putina, že to referendum probíhalo pod ochranou ruských vojáků, ale já bych tomu říkal spíš pod dohledem.
A jestli jsem tomu správně rozuměl, tak prezident Putin v tom dokumentu také říká, že on jednal tak, jak jednat musel, že byl jaksi donucen k tomu jednání zvenčí. Je to tak?
Je tady jeden citát, který zatím ještě nezazněl a ten se týká také možnosti použít jaderné zbraně při anexi Krymu v případě, že by Západ nějak vojensky vzdoroval. Ruský prezident Andrej Kondrašovovi na otázku, jak to tedy bylo s tím případným posuzováním užití jaderných zbraní, doslova mám to tady před sebou, byli jsme připraveni to udělat. Přece jsem rozmlouval se západními kolegy a několikrát jim říkal, že Krym je naše historické území, že tam žijí Rusové, že se ocitli v nebezpečí a my je přece nemůžeme nechat na pospas osudu. Tak to je jedna z interpretací, jakých je tam spousta. Ten film trvá celkem 2,5 hodiny a jak říkám, některé věci se dosti vytrvalé opakují.
Na významná pasáž toho interview je věnována záchraně, nebo alespoň tak je to nazýváno záchraně někdejšího ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče. Co zaznělo tady?
To bylo velice zajímavé a sledoval jsem to s velkým zaujetím. Prezident Putin líčí, jak Viktor Janukovič prchá z Donbasu a jak vlastně z ruské tajné služby celou tu kolonu velmi pečlivě sledují, patrně z vesmíru předpokládá, možná, že z nějakých průzkumných letadel, že v podstatě ji řídili, kam ta kolona má jet, že na Janukoviče vepředu na té cestě k moři, odkud chtěl se dostat patrně na Krym, jak tvrdí Vladimír Putin, že tam na něj měla čekat léčka s velkorážními kulomety a že prezident Janukovič by docela jistě zahynul. Vladimír Putin v tom dokumentu tedy přiznává, že nakonec mu po zemi, vzduchem i po vodě pomohli tedy Viktoru Janukovičovi dostat se nejdřív na Krym, kam se chtěl dostat, a teprve poté, když požádal ruské úřady, aby směl přímo na tu velkou zemi, takzvanou na ruské území, byl převezen i tam. Tady o tom zabití případném Janukoviče, to mně připadá hodně přitažené za vlasy, protože ukrajinské úřady, když pásly po Janukovičovi, tak by ho samozřejmě mnohem víc potřebovali živého, protože by ku příkladu potřebovali, aby svědčil o tom, o čem se mluvilo na jeho schůzkách právě s Vladimírem Putinem, které předcházely tomu osudovému vilniuskému summitu Evropské unie, po němž se vlastně veškeré ty ukrajinské události posledního půl druhého roku rozpoutaly.
Libore, prosím, ještě bleskově, skutečně jenom krátkou větu k úplně aktuální informaci. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu řekl, že prezident Putin nařídil mimořádné cvičení severní flotily ruského námořnictva. Podle agentury RIA se to týká téměř 40 tisíc vojáků, 41 vojenských lodí a 15 ponorek. Co to má znamenat?
Tak mohlo by to samozřejmě v nejhorším případě znamenat, že se chystá nějaká akce v Pobaltí. Napadá mě takhle velmi rychle, ale pevně doufám, že to bude jenom další hašení zbraněmi, které zažíváme vlastně v Rusku každou chvíli, a ta cvičení v poslední době jsou nenadálá. Za prvé z důvodu, aby to bylo překvapení, a za druhé z důvodu, aby se také vidělo, jak jsou ruská vojska připravena.
Komentátor Libor Dvořák, děkuji, nashledanou. Na Krymu je klid a ticho. Podle zpravodajů jde o do očí bijící kontrast s loňskem, kdy v husté atmosféře neustále hrozil výbuch násilí. Důvod je například podle BBC zjevný a zcela prostý. Všichni akceptovali, že Krym teď je součástí Ruska. Po roce od takzvaného referenda se veřejnost také dozvěděla více o tom, jakým způsobem Rusko poloostrov anektovalo. Prezident Vladimír Putin řekl v televizním dokumentu, že přikázal ministerstvu obrany, aby na Krym byly pod záminkou posílení ochrany ruských vojenských objektů přepraveny speciální jednotky hlavní správy rozvědky a námořní pěchoty. Jako pozorovatel byl loni na referendu poslanec Úsvit Milan Šarapatka. Dobrý den.
Dobrý den.
A naším hostem je také europoslanec KDU ČSL Pavel Svoboda. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Šarapatko, vy jste loni na blogu psal ohledně referenda, že lidé na Krymu se musí rozhodnout, zda budou žít na Ukrajině nebo v Rusku, že by jim do toho nikdo neměl mluvit. Ještě stále věříte i teď po tom přiznání ruského prezidenta, že to opravdu byla svobodná volba?
Tak to jsou dvě různé záležitosti. Ti lidé skutečně v referendu vyjádřili svoji vůli. Otázka je, jakým způsobem to Rusko podporovalo. Nicméně já jsem byl přítomen tomu referendu a bylo zcela jednoznačné, že ti lidé hlasovali ve prospěch připojení k Rusku.
Ale jaksi pokud tam byli ruští zpravodajci a elitní vojáci a prezident Putin měl ruku na jaderném kufříku, což také říká v tom v televizním dokumentu, tak to vypadá jako jistý nátlak na obyvatele Krymu, nebo ne?
Pane redaktore, já jsem tam byl na rozdíl od vás fyzicky přítomen, to ovlivňování se nějak neprojevovalo, jak ve volebních místnostech, tak třeba nějakou kampaní nebo propagandou.
A vy sám tedy nemáte pocit, že vás jako pozorovatele třeba mohl někdo zneužít?
V žádném případě ne.
Pane Svobodo, prezident Putin v tom dokumentu televize Rasia 1 říká, že jednal tak, jak jednat musel. Byl opravdu ruský prezident donucen ke svým krokům tím, jak se vyvinula situace na Ukrajině?
To já si myslím, že v žádném případě, protože tam žádná genocída rusky mluvícího obyvatelstva nebo něco takového vůbec v žádném případě nehrozila. Já se domnívám, že celá věc je způsobena tím, že prezident Putin se snaží prostě odvrátit pozornost od vnitrostátních ruských, zejména hospodářských problémů, tím, že prostě bude hledat vnějšího nepřítele. To je prostě taková ta klasická taktika minulosti.
Zároveň, ale jak říkal i pan poslanec Šarapatka, tak ten výsledek referenda byl naprosto jednoznačný. Pro připojení Krymu k Ruské federaci se vyslovilo skoro 97% hlasujících. Takže může ruský prezident skutečně argumentovat tím, že obyvatelé Krymu bez tak chtěli se navrátit do ruské náruče?
Tak argumentovat může, čím chce, že jo, ale že tam docházelo k zastrašování, to jsme prostě viděli, když si vzpomínáme na tu, na to televizní zpravodajství o kampani, která na Krymu probíhala, a hlavně to bylo referendum jaksi protiústavní z hlediska Ukrajiny, takže já se domnívám, že jaksi právně ta platnost toho referenda je nulová.
Prosím, pane Šarapatko, zpátky k té otázce toho, jak řekl tady prezident Putin, že jednal tak, jak jednat musel, a když tedy, jak si už teď říká, že není důvod tajit, že tam poslal zpravodajce a vojáky, máte pochopení pro tyto kroky Vladimíra Putina?
Tak já nebudu, moje pochopení či nepochopení není podstatné. Na druhou stranu, ta akce nebo reakce ze strany Ruska z mého pohledu byla způsobena především tím, jak se k moci v Kyjevě dostala určitá skupina lidí, a Rusko si nebylo jisté, že Ukrajina dodrží závazky týkající se jeho námořní základny v Sevastopolu. To podle mého názoru byl hlavní a jediný důvod, proč Rusko nastoupilo na Krym. Ještě k té poznámce pana europoslance ohledně ústavnosti, neústavnosti, tak Krym měl poměrně širokou autonomii v rámci Ukrajiny a v rámci jeho ústavy právo na sebeurčení bylo značně deklarováno, takže je skutečně otázka, zda to bylo ústavní či neústavní.
A podle vás tedy to, že Vladimír Putin měl obavy o osud vojenské základny na Krymu, to je dostatečný důvod pro zábor toho území? Pane Šarapatko?
To nebudu komentovat. Já jenom říkám, že to byl podle mě hlavní důvod, proč Rusko aktivně vstoupilo na Krym.
A proč to nebudete komentovat?
No protože nevím, jestli je to dostatečný nebo nedostatečný důvod. Ale myslím si, že toto byl ten důvod, proč tam ve skutečnosti Rusko vstoupilo.
Myslíte, pánové, že je ještě nějaká možnost, že by se Krym vrátil Ukrajině? Nebo už to je prostě tak daleko, že je zjevné, že Krym zůstane součástí Ruské federace? Pane Svobodo.
Tak říká se, že co ruský medvěd jednou uchvátí, nepustí. Jenomže v 21. století podle mě se dá těžko přijmout, že mezinárodní právo a hranice se prostě porušují vojenskou silou. Takže je to obrovské dilema. A já jenom ještě bych se, prosím vás, vrátil k té ústavnosti toho referenda. Ta ukrajinská ústava naprosto přesně jak si upravuje, jak se organizuje referendum, že k tomu potřebujete souhlas ukrajinského parlamentu, což v tomto případě nebylo dodrženo.
Pane Šarapatko, i třeba vzhledem k vaší zkušenosti, kdy jste byl na místě a viděl jste tu náklonost obyvatel Krymu k Rusku, je podle vás nějaká možnost, že by se Krym ještě vrátil Ukrajině?
Tak já v tomto musím souhlasit s panem europoslancem, že to je fait accompli, je to vyřízená záležitost podle mého, zrovna tak, jak říká on, ještě on tam hovořil o mezinárodním právu. Mezinárodní právo samozřejmě uznává dva principy. Jeden je právo na sebeurčení národa a druhé je princip integrity nebo integrity území. Chtěl bych říct, že to, který princip bude použit, většinou určuje ten silnější, a v tomto případě se to ukázalo Rusko. Jinak tomu nemám asi co říct.
Kam myslíte, pánové, že Dospěla situace po roce od krymského referenda, pane Svobodo. Jak byste definoval ten stav nynější?
No, blíží se to k nějakému zamrzlému konfliktu. Doufejme, že minské dohody nakonec nějakým způsobem budou fungovat, i když je hlášeno mnoho jejich porušení. Ovšem získávání zpět těch separatistických území vidím jako problém. No.
Takže tu současnou situaci vidíte jako zamrzlý konflikt, který může trvat třeba desítky let? Pane Svobodo.
Jestli to budou desítky let, to si nejsem jist, ale do polohy zabrzlého konfliktu se to posunuje.
Pane Šarapatko, jak to vidíte vy? K čemu nebo k jaké formě se vlastně vyvinula situace rok po referendu?
Tak na Krymu nepochybně dochází poměrně rychlé integraci do Ruska. Chystá se stavba mostu přes Kerčskou úžinu. Ta ekonomika je postupně integrována také do ruské ekonomiky. Co se týká situace na Ukrajině, já bych chtěl říct, že pevně věřím, že minské dohody se budou nejenom dodržovat, ale že se budou rozvíjet dál a že dojde k nějakému urovnání a že prostě ten konflikt bude v dohledné době nějakým způsobem vyřešený.
Jak by, pánové, podle vás měl Západ přistupovat k Rusku třeba i teď na základě toho nejnovějšího, to ani není odhalení, ale prostě přiznání ruského prezidenta, že postupoval na Krymu tak, jak postupoval, pane Šarapatko?
Tak já si myslím, že Západ musí vystupovat vůči Rusku jako silný, sebevědomý, suverénní partner. Na druhé straně Rusko, tak jako se stalo součástí toho problému na Ukrajině, musí se stát i součástí jeho řešení a není možné ho od toho řešení nějakým způsobem izolovat.
Pane Svobodo, jak to vidíte vy? Jak by měl Západ teď postupovat vůči Moskvě, vůči Kremlu?
Já myslím, že ten směr, jakým postupuje, včetně těch ekonomických sankcí, je v pořádku. Západ musí ukázat, že na svých hodnotách trvá a že tyhle ty vojenská dobrodružství pana Putina jsou prostě nepřijatelná. A z toho dokumentu, respektive z jeho zveřejnění, myslím, pro Západ a pro všechny obyvatele vyplývá jedna skutečnost, že Rusové prostě v této věci lžou a lžou. A tím, co přístupem je třeba posuzovat i prostě informace, které dostáváme teď o východní Ukrajině z ruské strany.
Pánové, oběma děkuji, že jste si na nás udělali čas. Děkuji za rozhovor. Europoslanec KDU ČSL Pavel Svoboda a poslanec hnutí Úsvit Milan Šarapatka byli našimi hosty.